Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. U današnjem izdanju emisije koji nosi radni naslov Umeće življenja, primer Subotice, čućete priče sa buvljaka ovog grada, prepoznatljivog simbola i svojevrsnog lakmus papira o našem standardu, dubini krize i razmerama siromaštva. Čućete priče o tome kako se sastavlja kraj s krajem i priče o traganjima za boljim životnim ishodima.
Jedi bi jedan, nema vidi za i same, nema nigde nikoga.
Nema nikoga.
Ma nema, brate, pa da, jedva preživljavamo. Ne volim da pričam o ničemu. Radio sam 20 godina i više, pa šta sad?
Sad ste bez posla.
Dostojanstvo mi narušeno, o čemu dalje pričati? Nema, ne pričam se o ničemu.
A kako se snalazite?
A tako svi ovde. Da. Razumete, kako? Nikako. Kako moramo.
Nešto prodajete?
Idemo u Mađarsku, donesemo, to sve nema vrednosti nikakve, radi se na 10 dinara, 20. Nikad gore nije bilo. Pa da.
Ili imate decu?
Imam.
Jeste zaposleni?
Student. Pa da.
I sutra kad završi, će imati posle?
Otko znamo, će imati posle.
Ja vam oni pomažu,
deca,
sin.
Pa šta bi vam pomažem, no, studira. Uh-huh. Nema šta da pomažu, šta će pomažu.
A šta se traži, koja roba ima prođu iz Mađarske?
Pa eto vidite, hrana za kerove, hrana za kerove i ništa ovako, kanapta i tako, ništa posebno. Nema, pa je
to. Ide roba za pse?
Ma ide, djavola, ne ide ništa.
Pa,
nisam danas prodao ništa.
Ništa, pa zašto?
Pa da, prodao jedan džak. 200 dinara sam zaradio danas.
A već je kraj radnog vremena.
Pa da.
A ima danas sve stoji bolje?
Ma ima sve to slabo. Sve slabije.
A ova roba prehrambena, to je isto vaše?
Jeste.
E pa ja ću to nešto.
Nešto i toga danas nisam prodao. Ništa. Ponekad eto to možda uzme po nešto, ali u globalu jako loš.
Slabo. Ova hrana iz Mađarske je jeftinija. U Mađarskoj, jel da?
Pa verovatno da je jeftinija. Pa jeftinija nego kod nas, mislite?
Da.
Pa da, zbog povrata poreza, to je. Pa da.
Šta ja znam, najviše hrana za kerove.
Pa nemam kerove.
Ljudi vole više kerove nego ljudi sami sebe. Šta drugo? Ne? Okrećemo se kerovima, izgubili smo poverenje jedne od druge, to je problem. Ja.
Kažete.
Ali to je... Biće bolje.
Koliko vam je ovako?
Ako mi nastavimo kao i ovi reprezentativci, onda će biti bolje.
Jel da?
Ako bude ovako kao vi nosili, nema o tog ništa, dok se ne zapne. Da se radi, da to nema bolje. Uzor reprezentativci sada. Da.
Thank you. Sledi mala hronika subotičkog buvljaka. Zvanični naziv je pijaca Mali Bajmok. Nekada je to bila stočna pijaca. U jednom uglu te livade bila je smeštena stareška pijaca, kako sama reč kaže, pijaca starih stvari. 60. godina ova pijaca se zove najlon, zbog toga što je bila preplavljena najlon košuljama i mantilima, tada veoma modernim. Vremenom se ustalio naziv buvlja pijaca kao svuda u svetu. A onda je 1989. godine padom Berlinskog zida ovde počeli da stižu Mađari, Rusi, Ukrajinci. Zatim su došle čuvene 90. Buvljak je radio non stop. Kolone ljudi su donosile sireve i suhomesnate proizvode iz Segedina. U međuvremenu stigli su i Turci sa garderobom, pantalonama, kupaćim kostimima, kompletima i naravno Kinezi sa svim i svačim. Ima da su mnogi subotičkom buvljaku predviđali kraj. Buvljak danas ima 5 hala, bezbroj objekata i ogroman parking. To je najveće subotičko preduzeće sa najvećim brojem zaposlenih. Čućemo direktora buvljaka, kako se to zove zvanično, AD Tržnice, gospodina Branislava Joku. Vi ste direktor subotičkog buvljaka. Kažu da je to najveći buvljak u regionu i da ste vi u stvari direktor najveće i najplodonosnije privredne organizacije ovog kraja. Je li to tačno?
Pa mi to zovemo, popularno se zove subotički buvljak, a inače mi to volimo da kažemo da je to tržni centar i to je jedan od najvećih tržnih centara u regionu. I sa, to i jeste tako, zato što mi sa negde oko 1700 tezgi i 200 lokala na jednom mestu sa 4 zatvorene hale sa zatvorenim parkingom u stvari imamo infrastrukturno najopremljeniji tržni centar zvani popularno subotički buvljak. I odnosno to je...
Da, zbog čega je popularan buvljak subotički? To... Šta je ono što ga čini osim toga?
Možemo
osim
s pravom reći, sa pravom možemo da kažemo da je subotički buvljak brend Subotice i na daleko i na široko je poznat upravo po tome. Tako da čini ga popularnim i brendom Subotice to što je više od 20 godina jedno od najposjećenijih destinacija u Subotici i pokazalo se kroz ove godine silne postojanja da je to u stvari jedno od naših najsigurnijih, što ste i sami rekli, praktično mala jedna fabrika gde je non stop zaposleno i radi negde oko 2-3 hiljade ljudi i tu se dešava vikendom pogotovo. Imamo od 5 do 10, čak i 15 hiljada ljudi koji se borave na tom mestu.
Znači, to nije... Ko sve dolazi na subotički buvljak?
Pa standardno sami Subotičani i okolina Subotice, govorimo o građanima Srbije i Vojvodine, ali sada u zadnje vreme i prošli dosta vremena se radi da dolaze iz celog regiona, prvenstveno iz Republike Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, sad imamo iz Češke, imamo uglavnom iz svih zemalja, regiona i okruženja.
Šta je to što ih privlači da dođu baš ovde, na ovaj buvljak?
Pa između...
Niske cene, široka asortiman.
Pa znate kako mi volimo da kažemo da u našem tržnom centru imamo sve od igle do lokomotive. Ako samo kažem da imamo oko 50.000 različitih artikala na jednom mestu, onda je jasno da je to. Da li je to samo široka ponuda, verovatno, a cene su naravno zavise od, i od ponude i od potražnje. Tako da tu imamo sve vrste robe, imamo i jaku i zelenu pijacu sa 170 tezgi, znači nije to samo robna pijaca, nego je tu jedna jaka zelena pijaca sa svim mogućim proizvodima koji idu uz takvu jednu pijacu. Tako da, verovatno, sama ta tradicija i sve ostalo govori da da je to rezultat toga svega.
50.000 proizvoda.
Različitih artikala. Artikala različitih vrsta.
Da, dakle, tu je pre svega hrana i garderoba.
Tu imamo...
A do lokomotive, ne znam pošto su vam lokomotive danas.
Da. Mi to kažemo da igle do lokomotive, ali tu nije samo, nisu ta samo roba i hrana, tu su i razni zanatski proizvodi, od nameštaja do svih mogućih vrsta alata, sve vrste roba koje jedan tržni centar treba da ima, imamo na, u našem na naš, u našem popularnom buvljaku.
Višegodišnji, da ne kažem više decenijski pad životnog standarda i porast siromaštva onemogućuje brojnim građanima snabdevanje u supermarketima, buticima i tržnim centrima. A na Buvljaku ima svega, i tehnike, i odeće, obuće, plastike, i keramike, nameštaja, posteljine.
Više od subotičke pijace. Vidite i sami da nema ni prolaznika, nema ni kupaca. Eventualno subotom i nedeljom nešto malo, ali to nas ne može izvući. Mislim, kirije su velike, dažbine su velike. Šta da vam kažem? Prodaje nema. Evo, danas sam ovde od 7 sati, nikome nije ni pitao zašto sam došla. Eto, to je činjenica, to je stvarnost, to je istina.
A nije nekad bilo tako?
Pa nije nekad bilo tako, pa naravno da nije bilo tako. Evo, u zadnje 3-4 godine jedva sastavljamo kraj sa krajem. Poplaćamo sve, znači nama ne ostane ni jedna solidna plata. Onda sad o čemu pričamo, jel tako? Kao što nam je poznato, u Srbiji je besparica. Znači, ljudi jedva preživljavaju. Znači, Mađari, oni su u Evropskoj uniji, oni eventualno neki dođu, ali možda jedna četvrtina, kao nekad što su dolazili, oni odu preko u Austriju, u Nemačku, znači, još jeftinije kupuju nego ovdje na subotičkoj pijaci. Ne, jednostavno ne može biti jeftina subotička pijaca. Znači, ne može biti jeftina, dažbine su velike, znači, prodaje nema. Pa navodno ovi što hranu prodaju, iz Mađarske što se nosi hrana, oni rade na AFU, to znači PDV dobijaju nazad. Znači, faktički ovde je ta cena, prodajna cena, kao u Mađarskoj. Eto, još ja ne kažem hrana da se ne kupuje, ali dobro, Mađari ne nose hranu nazad. Naravno da ne nose, nego to naši ljudi kupuju, ali to slabije. I to slabije, jer vidite u našim marketima, znači, hrana se mora kupiti, jesti se mora, a tamo daju i već i na 365 dana na otplatu. Nije bitan kvalitet, znači, samo nekako ljudi da dođu što bolje do kupovine.
Da, izgleda veliki problem ove pijace što ne funkcionišu kartice i nema plaćanja na otplatu. Da.
Pa ovde ne može to tako, mislim, i ko nama daje. Znači, to može jedino neko uraditi ko sam može kreditirati, znači davati kredit. Znači, ako ja kupujem robu i moram platiti za 15 dana, ne mogu ja dati nekom na otplatu od 6 meseci, jel tako? Jedino da imam rezerve, ne znam, ali to je već nemoguće.
Pa ne, kažem zbog toga što je očigledno cela Srbija živi na odloženo plaćanje. Pa...
Da, ali ovde se to ne može, mislim, otkud. Ono, ranijih godina su dolazili iz okolnih mesta, Senta, da Sombor, znači, njih više nema, a kao što vidite, evo, danas je sreda, evo, nigde žive duše nema. Znači, nema. Čim nema kupaca, nema prodaje, znači nema više ni preživljavanje. Nema. Slušajte, ja mislim da dažbine svi plaćaju, koji imaju i lokale i teske. Znači, to je, evo ja polazim sama od sebe, znači ja svakog 15. To mi je prvo da izmirim, znači, i ono za sve dažbine. Znači, i za PIO, i za zdravstvo, i tržnici, i što treba. Znači, to sam ja. Ajde, ali ja mislim da i ostali ljudi tako. Jer ako ti to ne izmiriš, onda odmah ti se sutradan pojavi inspekcija. Tako da, a svi se plaše.
Ja sam ovde 3 godine.
Šta prodajete?
Prodajem uglavnom tu mađarsku hranu koju donosimo iz Mađarske. I
Euro krem, testenine, margarine, suho mesne, to
konzerve. Da, eto, vidim, da. E sad, šta da vam kažem, što se tiče prodaje. Znači, to je sad, ja sam ovde 3 godine, kažu da je pre mnogo bolje bilo. I mnogo se više prodavalo. Ali, kako vreme prolazi, znači to je sve manje, to osjetim, mislim, mogu da vam kažem, pre 3 godine sam mnogo bolje radio nego danas, shvatate, tako da u suštini tu zaradiš jednu platu kao da radiš u nekoj firmi, lupam 40.000, kad ti ono, sve troškove vamo tamo, znači tezge platiš, ostane ti lupam 40.000 dinara mesečno, ali si sam svoj gazda, kroji svoje radno vreme kako hoćeš i to je to. Eto.
Da li se kupuje najneophodnije ili ljudi ponekad i neki luksuz kupe sebi?
Pa, to je podeljeno. Znači, ima neko ko može sebi da priušti luksuz, a ima neko ko, ko može samo, ko kupuje najosnovnije. Ko može, znači, podeljeno je. Tako da...
Jel biste ovaj posao nazvali teškim poslom?
Pa... Šta ja znam, jedino sa one strane psihički nije možda toliko teže kao kad si u nekoj firmi pa te neki šef ono maltretira, ali možda neki put zna biti fizički težak, ono, pošto trebaš i u nabavku i sve ono...
Jel sve sami radim?
Sve sam radim, da.
Jeste oženjeni?
Ove godine se ženim.
Aha.
Da. Pa za sad je dovoljno, pošto i buduća žena mi radi isto, kad se dojene jednoj firmi ima isto 40.000 platu. Ja će, za početak će biti osnov. A sad vidit ćemo kako će vreme odmicati, da li ćemo možda se odlučiti neki orak potis preko inostranstvo ili ovdje, ako nešto, ne znam šta će vreme doneti ono u budućnosti. Evo, dolazim! Ovo, ne znam šta donosi, tako da, eto, znači, ako ovdje bude neke perspektive, ostavim, ako ne...
Gde biste?
Pa imam kuma u Austriji, ono mi se, ono, kaže, kad god dođeš, dobrodošao.
A imate dvojno državljanstvo?
Ne, nemam dvojno državljanstvo. Pa nemam, pa ima dosta naših ljudi koji se srpskim pasošom
rade
preko tamo. Pa da, tako da snašao bi se verovatno i ja.
Priče sa subotičkog buvljaka su realna i autentična slika naših života u doba tranzicije i ekonomske krize. Kako ide prodaja?
Pa onako, slabo. Pomalo ide. Nije baš nešto naročito, ali Valerić, nadamo se da će krenuti.
Ste da ljudi nemaju pare ili ne stavljaju papriku u jela?
Nema i pare, u tome problem. Najviše para. Para je problem.
Kažete mi, je skupa ova paprika?
Pa nije.
Nije za moje, vas mislim, nije. Koji prodajete?
Da.
Pa za ove koji kupuju jeste, tako je
pa pravilo. Pa za njih tako kažu oni.
Ili vi možete da živite od, od ove prodaje na buvljaku paprike?
Da se preživi samo. Da se preživi. Da, se preživi. Da, da zaradiš nešto, to je teško. Jako veliko izdatke imamo.
Jeste ranije radili negde?
Radio sam u severu. U severu smo radili.
Da. I otkad ne radite, koliko dugo godina?
Pa ima 15 godine. Ja. Ne radim, da.
I kako sastavljate s kraj s krajem? Jeste odmah reagovali pa ste počeli da prodajete na ovoj čuvenoj subotičkom buvljaku ili ste se pokušavali još neke poslove?
Pa pokušavali ovako privatno sa zidarima, ali tamo nije bilo baš nešto najbolje, ajde ako sad probat ćemo sa voćem, onako. Mislio sam bolje da će biti, ali nije to. To isto.
Ili imate decu?
Imam dva sina.
Kako oni žive, čime se oni bave, šta rade, kako vi vidite njihovu perspektivu?
Pa sad se oni zaposlili, ali rade od ujutro od 6 do 4 poslepodne. I to za mala para.
I kako ide? Jesu zadovoljni, nisu?
Nisu. Puno rade, a malo zarade.
Hoće li da se žene?
Pa, kad ima prilike, oženit će se. Sad se jedan ženi. Tako.
Svi zajedno živite još uvek?
Svi zajedno još živimo.
A vaša gospođa?
Radi u školi.
U školi?
Da.
Je li ona zadovoljna, prima redovnu platu? No,
20.000 dinara.
20.000 dinara?
Da, jeste.
Direktor subotičkog buvljaka, gospodin Branislav Joka.
Nije firma, nije velika sa brojem zaposlenih, jer nije samo tržni centar Mali Bajmok u sklopu firme, imamo još i dve zelene pijace, jedna na Paliću, jedna u Aleksandrovu, u naselju Subotičkom, i autopijacu i stočnu pijacu. To je sve drži tržnica. Mi imamo 60-ak zaposlenih i to servisiramo sa tim brojem ljudi. Imamo svoje obezbeđenje, imamo svoje ljude koji čiste taj sav taj deo naš koji mi pokrivamo, i naravno uprava koja u stvari broji najmanje ljudi, ali mora da se održi to kako jeste. Pa nije to nešto, ne mogu reći da je lako, ali sa dobrim timom naravno da to rešavamo. Moram vam samo reći da mi itekako vodimo računa, ovo što ste postavili pitanje kako se uvodi, tako što ni jedna tezga ne može da se iznajmi ako nije prodavac u sistemu PDV-a, odnosno u APR-u, znači mora da ima svoju radnju, i to je jedna od klauzula ugovora. Ako nema ugovor i nije prijavljen na APR-u i nema radnju, ne može da iznajmi tezgu, niti prostor, niti bilo šta na području buvljaka. Znači, onog momenta u ugovoru piše, ako pratimo ga kroz APR, ako vidimo da je raskino i da više radnja ne postoji, dajemo mu rok od 15 dana ili da obnovi, da napravi novu. Ukoliko ne, raskidamo ugovor i takav čovjek ne može da radi. Mogu reći samo da mi sa našim, recimo konkretno, poreskim organima i inspekcijskim službama imamo odličnu saradnju, i da na svaki određeni period, recimo jednom u 3 mjeseca, sravnjujemo naše podatke sa poreskom upravom. I ja vam mogu reći podatak da sad zadnja provjera koja je bila, recimo 97-98% tih ljudi plaća svoje obaveze prema državi. I to je jedna od vrlo bitnih stvari. A sama tržnica, akcionarsko društvo tržnica, recimo, naša obaveze, odnosno PDV koji mi plaćamo prema državi, je od 2 do 3 miliona na mjesečnom nivou. plus naravno doprinosi od plate, a ovo je samo čisti PDV.
Samo da završimo sa tim privrednim podacima. Dakle, sve o samo koliko ljudi živi, koliko ljudi je obezbedilo egzistenciju baveći se, odnosno angažujući se na subotičkom buvljaku?
Znate kako, kroz ovih 20 i nešto godina pokazalo se da je to tačno jedan barometar svega i odešavanja u našoj državi. Tako da, evo sada, u ono vreme kad nisu bile prijavljene radnje, mnoštvo je bilo tamo i tezgi i radnje i svega. Mi sada unazad par godina imamo jasnu sliku o tome koliko, jer ne može niko da radi ko nije prijavljen. Znači, mi sad trenutno imamo potpisano skoro 2000 ugovora sa razno raznim vrstama preduzetnika. Tako da je praktično, što se tiče same naše tržnog centra, je praktično pod kontrolom države, sve se drži. Tu je zaposleno sada otprilike, mi računamo tu negde 2000 ljudi koji svaki dan idu na posao u Mali Bajmok.
To je jedna dosta velika fabrika.
Pa Boga mi jeste, ozbiljna, da. Ozbiljna priča.
Višegodišnji pad životnog standarda i porast bede učinio je buvljake pravom socijalnim amortizerima. U nemogućnosti da nađu odgovarajući posao, mnogi su prinuđeni da se upuste u ovakav vid trgovine. O reakcijama i protestima legalnih trgovaca nekom drugom prilikom. Prodavci sa buvljaka uglavnom su izbegli ljudi iz Hrvatske i Bosne, pristigli tokom ratova 90-ih. No na tezgama na buvljaku egzistenciju su pronašli mnogi građani otpušteni sa poslova, oni koji su bili tehnološki višak. Od kada ste vi ovde na subotičkom buvljaku?
Od 94. godine, od kada sam izbjegla iz Bosne.
Pa to znači vi baš imate dug staž?
Da.
Zakupili ste tezgu i prodajete robu?
Da.
Odakle se snadevate?
Pa ima što šijemo ovdje u Srbiji, što se uvozi materijal iz Turske, pa onda šiju u šivaonima, pa prodajem za njih. Ima što donesem iz Mađarske nešto i nešto nabavim u Rodiću i tako.
A rekli ste da ova roba koja je ovde, da je ta roba isto i u buticima, tako?
Isto.
Samo je razlika u cenama.
Samo je razlika u cenama. Ono što je kod nas recimo 600 dinara, to ćete naći u butiku po 1000 dinara ili 1200.
Da. A kažite mi, molim vas, da li ljudi kupuju, da li imaju para, kako?
Nemaju para. Para nemaju, sve manje i manje para imaju, sve manje i manje kupuju. A vjerujte, nama su tu zakupi veliki, troškovi su veliki, poreze su veliki, a pijaca je očajna.
I kako vi sastavljate s kraj s krajem?
Vjerujte da razmišljam da odustanem od ovoga svega, jer skoro da sam na nuli.
A je li imate nešto drugo u izgledu?
Pa sad trenutno nemamo, a od jedne penzije muževe teško živim.
Jel da?
I ne znamo dalje šta.
A šta mislite na hranu da se preorijentišete? Moguće da ljudi ipak moraju da jedu,
da,
krpice
znam.
Mogu da kupuju i ne moraju.
Jeste, ali za hranu trebaju i uslovi, gospođo. Kad je ovako topo vrijeme, šta mislite držati neku hranu, bilo koju tu, iako je konzervirana, opet je to jako toplo i nije.
To ne biste, tako?
Ne bi, zato što polazim od sebe kako bi ja jela tu hranu koja stoji tu na 30 i nešto stepeni, pa da je jedem tako ne bi ni drugim dala.
Ja sam čula da ovde prođe ogroman broj ljudi, 10 do 15.000 preko prođe. Vikenda.
Prođe, to je tačno da prođe, ali koliko se proda, to je već drugo. Puno ljudi ima koji dođu da prošetaju i da kupe ovako jedan komadić, a njih troje četvero ide u grupi za taj jedan mali komad. Vjerujte da je više pijaca postala maltene šetalište, a ne pazarni dan da bi se prodavalo.
Kažu da ima dosta i stranaca.
Ima, Mađara ima puno, jer da nema Mađara, mi bi mogli davno da odemo odavde.
Dakle, oni su bolji kupci.
Jesu, zato što imaju više para nego mi. Tolike godine tu, tako da nemam šta ni da uveličam, a nemam šta ni da smanjim, razumijete? Što je istina, istina je, to će vam, ako su iskreni, svi mogu da kažu to. E sad, ako će da veličaju sebe ili da ponižavaju sebe ili spuštaju negdje na nižu ljestvicu, onda ovo mogu i drugačije da kažu. Nema sad neke velike razlike, jer je to kinesko ili nije kinesko, uglavnom, na svakoj majici tu, ako ne piše, recimo, da je u Srbiji proizvedeno, to piše Made in Kina, to piše Japan, to piše svaka druga zemlja na toj svakoj majici, tako da nemate šta, ne vidim razliku da su nam oni velika konkurencija.
Buvljaci su uvek kontrast našminkanom centru, fancy restoranima i glamoroznim izlozima i buticima. Takav slučaj je sa subotičkim buvljakom. Čujemo još jednom direktora AD Tržnice, poznati kao subotički buvljak, gospodina Branislava Joku.
Kroz ankete koje redovno vršimo i sa prodavcima i sa našim kupcima od naših komitenata, došli do saznanja, recimo, da se tu kupuje sve. Mađari ne trguju samo robu, oni idu i na zelenu pijacu i kupuju i tu nešto. Ja ne ulazim u to sad šta i kako, ali vidim da su naši zakupci našeg prostora su zadovoljni. Pretpostavljam da je u pitanju praktično sve. Da je sve na sve, tako da, mislim, i još jedna stvar da vam kažem, sir, više se nije sada samo sir iz Mađarske, naši ljudi i naši individualni proizvođači, poljoprivrednici, pa čak i ove farme imaju svoje odlične sireve, da ne govorim sada ono što ja lično kupujem na pijaci, ne, ajde ne na Buljaku, ali ima ovdje pijaca u gradu koja ne pripada naravno tržnici, pa kupujem sireve, ne pada mi na pamet da kupim sir iz Mađarske kad imamo odlične naše. I da ne govorimo o drugim proizvodima, što se tiče robe same, to je stvar izbora. Naravno da može neko da ode da kupi slično nešto, naravno brendirano ili skuplje mnogo, da li će to kupiti u nekom butiku ili otići pa kupiti robu koja sada šiju naši ljudi, evo recimo, pa otvaraju se butici da naši imaju svoje marke robne ljudi i dosta je to solidno i naravno da je jeftinije u odnosu na onu markiranu, strogo markiranu robu. U ostale stvari, da li je to ovako ili onako, ja to ne mogu da ulazim, jer to i nije naš posao. Naše je da se tamo ispoštuje kućni red, znači kućni red, da se akcizni proizvodi, alkohol i ostale akcizna roba ne može da se prodaje na buvljaku i to ni ne prodaje se, to je zabranjeno. Mi im kažem i ponavljam, imamo odličnu saradnju od tržišne inspekcije, privredne s policijom, sa poreskom i sa svim nadležnim službama, komunalnom policijom i svim ostalim inspekcijama. Mi imamo jedan red u našem tržnom centru. Znači, baš bukvalno mogu reći da mi smo uspostavili jedan odličan jedan nivo saradnje sa svim državnim organima koji su naravno relevantni i koji utiču da bi to sve išlo ovako kako ide i kako funkcioniše.
Znate šta, pre 30 i kusur godina Mađari su bili iha haj negde dole, a mi smo već bili, ma koja Evropska unija. Ali to što su eto sve upropastili, tome nismo mi građani krivi, jel tako? Nismo mi upropastili. E tako, sad nećemo, to je više sad već politika, nećemo sad o tome. Jer znate kako je, ovaj čovjek priča, priča i onda ovaj na kraju možda neće biti dobro. Tako da.
Mnogo vam hvala. Molim. I želimo vam puno uspjeha u radu.
Hvala vam lijepo, hvala. Mada, lijepo je od vas što ćete poželjeti, ali vidite, evo, otkad stojim ovdje, jeste vidjeli nekog da je prošao ili da je neko ovdje stao? Niko. Jel? E, to je to.
Ste priče sa subotičkog buvljaka koji je realan i autentičan mozaik naših života. No u Subotici, u Vojvodini pa i celoj Srbiji vlada prava pomama za mađarskim državljanstvom. Zahvaljujući posjedovanju ovog dokumenta vi ste građanin Evropske unije i možete tražiti bolje mesto pod suncem. Potrebno je da imate pretke koji su živali u Mađarskoj i minimalno znanje mađarskog jezika. Vi živite.
A to je
nema budućnosti.
To je sigurica da nema posla, to je to. A što je jako puno mladih naročito izašao u zadnje dvije godine u inostranstvo, znači šta da vam kažem, mogu da vam kažem ovako da beže svi.
Ali kažu da je prava sreća danas imati mađarske pretke i znati nešto malo mađarskog, jer to obezbeđuje državljanstvo dvojno.
Pa dobro, Mađari su dali faktično ovdje u sebi dosta koji su mađarskih odmanjak. Znaju mađarski, znači onima su dali mađarski pasoš i sa onim mogu da idu u inostranstvo da rade i da primaju tamo posao, ali vjerujte, ni inostranstvo, to je kapitalizam teški. Ja ne znam, ja sam odličio za Srbiju i ostane. Meni je ovdje dobro. A ima da se jede, ima da se radi ujutro od 6 sati do uveče do 10, a Nemac ono samo da njih ne bičuje, šta da vam kažem. I istroši se mlad čovjek za 20 godina, posle džabe dobije penziju, ide da se leči.
Dobro, kako izgleda ovi koji nemaju ovdje posao, završe neke škole i šta oni? Ha. Šta njima preostaje ovdje? Šta je to
ovdje baš ne preostaje sad ništa, jer nema baš puno posla, znate. Jedino što ovdje meštani žive od posla ovakvih, šta ja znam, preko leta, što ima berba, ovo ono, znači od toga žive. Ali sad znate i vi sami da u Srbiji baš slabo je, nema ni fabrike, nema ništa, imali smo i sever u Subotici, imali smo sve i svašta, ali sad nema, znači dosta ljudi orijentišu se za inostranstvo. I
a vi se ovdje družite ispred ove prodavnice stočne hrane?
A dobro, došao sam kod drugara malo da ga vidim, eto to je malo da se pozdravimo, zapalimo jednu cigaru i da se ispričamo i to je to šta.
A vi, gospodine, šta mislite o tim mladima koji imaju pravu sreću da mogu da iskopaju nekog pretka koji je živeo u Mađarskoj, pa da odu u Evropu?
To pretežno svi imaju pretke koji su bili nekad, šta ja znam, deda još od ono stare Jugoslavije. I oni će sami odlučiti, ako završe školu, idu dalje, probaju. Ima koji se vrati nazad, ima ko ostaje. Zavisi kakvu sreću ima.
Pa dobro, zar to donekle nije ista priča kao ovih ljudi koji idu iz Sirije
iz Afganistana koji su prevalili hiljade i hiljade kilometara da bi se takođe domogli tog boljeg života?
Pa to nije to, ja mislim. Jer tamo se ratuje, ovi bez rata idu dalje. Ovi za bolji život idu, mislim, zbog para. Tu nema fabrike koji rade skoro ništa. I svi ovi privatnici, šta znam, ne prime ih na neodređeno vreme, na mesec, dva, i onda ne plate i onda odu dalje, pa normalno da neće više ići da radi.
Pa dobro, lepo, sve o svemu ista priča kao i malo niže, malo južnije, tako i ovde.
Pa to i oni dolaze u ovom. Pionir još radi, Fidelinka je propao, Sever propao, 29. je propao.
Ipak vladu bi trebalo pitati.
Zorka Slavica propala, 8. mart propala, to su sve firme bile dosta jake pre 30 godina.
Pa dobro, šta radi ovde?
Šta radi ovde? Jedino Simen što je došao tu i Pionir, sad, ovi male firme što ima, to ništa nije.
A turizam?
A turizam, to ništa nije ovde.
Pa lep je Palić.
Da, prvi je jako. Ako bi se moglo kupati, onda još nekako. Ali ovako, samo da se prošete tu, neće doći niko. Mislim, dolaze, prođu tamo i odu dalje. Da se zadržavaju, neće sigurno, zbog te vode.
A gde vi idete na odmor? U banju?
Pa, mi se odmaramo u Votnjaku. Mi radimo banju, jedino kad uspemo da pređemo mora halom. Pre podne i posle podne se vratimo nazad, sutra dan već opet radimo dalje.
Puno njih i mladi su već i otišli. Evo recimo moja sestra rođena, ima dvojno državljanstvo, ona je sad trenutno u Švajcarskoj. Znači žena koja ima blizu 60 godina, ostala je bez posla, znači ima radnog staža tu nekih 30 godina, ona još ne može ići u penziju, jel? I ona je prinuđena, muž je isto tako, ima još 2-3 godine do penzije, znači tehnološki višak je. Niti ona radi, niti on radi. Evo ona po drugi put je sad, prvi put je bila u Austriji i mogu vam reći da na dan, znači čuvala je ovako bolesnike, na dan je dobijala 45 evra stan joj je obezbeđen, smeštaj znači i hrana, to joj je obezbeđena. Ona je bila znači 6 nedelja prvi put, ona je donela kući 1700 evra. Evo sad je otišla po drugi put, evo danas nedelju dana kako je otišla, sad je u Švajcarskoj, znači sad će biti, ostaće mesec dana, ona je prinuđena, znači mura. To što ima ona ovaj na selu živi, to što ima kuću i ništa drugo, znači nikakav prihod, oni moraju.
Pa ispada da je prava sreća ako ste imali nekog pretka koji je živio u Mađarskoj, pa možete da uzmete državljanstvo, zar ne?
Pa jeste, znate šta, ovde u Vojvodini uglavnom mogu ovaj, ja ne kažem da svi, ali 90% ili hrvatsko ili mađarsko državljanstvo.
Jeste vi razmišljali možda o tome?
Pa znate šta, pa ja za sad još nisam, ali ako budem morala, zašto da ne?
Da, vi već imate mađarsko državljanstvo, ne treba da tražite, je li tako?
Ne, ja sam napravila, jedino još pasoš nisam napravila, ali mogu vam reći da ću i to napraviti. I ako mi se ukaže prilika, isto kao njoj, zašto ne bi otišla? Zašto ne bi otišla?
Bar ćete znači, sigurno biti u Europskoj.
Pazite, ne radi se o tome. Nije baš ovaj, znate šta, nije, evo Mađari ovaj s kim sam tako u kontaktu, nisu oduševljeni sa Evropskom unijom, odmah da vam kažem. Niko od ovako kad mi dođu i tako se s prijateljima, niko nije oduševljen. Nije to sad, da se mi razumemo, nije med i mliko. Tako da ovaj, jesam, razmišljala sam. Ako budem morala, zašto da ne? Zašto da ne? I to je to.
Ovih dana aktuelan je i poziv premijera da letujemo u našoj zemlji. Činilo se da je prelepo Paličko jezero prava destinacija. Uostalom, tamo turisti dolaze već 170 godina. No, Paličko jezero je avetinski prazno, tek po koji zalutali turista. Sanja Prijić iz sektora marketinga i turizma u preduzeću Park Palić govori o tome da je projekat za sanaciju urađen, ali čekaju se investitori. Sve u svemu ulažu se napori, kaže ona, da Palić bude prepoznatljiva evropska destinacija.
Pa ja bih rekla da je Palić destinacija koja je u razvoju, prepoznatljiva, ali još uvijek treba da se razvije. Mi trenutno radimo na tome, s obzirom da je preduzeće Park Palić upravljač turističkog prostora Palić. Radimo sve na tome da novo bude evropska destinacija što se tiče infrastrukture i što se tiče turizma i promocije. Mi radimo na tome da dođe jedan investitor koji će od ove destinacije napraviti banjsko lečilišnu destinaciju. Znači da se uloži u izgradnju banje, u izgradnju akvaparkova i dodatnih sadržaja kako bi ova destinacija mogla da privuče veliki broj turista. Trenutno smo zadovoljni brojem gostiju s obzirom na celu infrastrukturu i ono što Palić poseduje, ali nadamo se da će uskoro biti neka veća investicija. Trenutno je u izradi novi master plan za Palić i u skladu sa tim su napravljene neke regije koje će biti podeljene što za kongresni turizam, što za ruralni, što za eko, što za banjski, tako da nadamo se da će na osnovu tog master plana da bude neki investitor koji će biti zainteresovan za ulaganje.
Ili imate već neke ponude, jer kod nas se sad sve svodi na traženje investitora i nekako smo najsrećniji kad kažemo pojavio se neko ko će da investira.
Da, tako je, još uvek nemam ništa što bi mi mogla zvanično da kažem. Znači, radimo na tome, posećuju se sajmovi, kontaktiramo sa nekim institucijama koje se bave time, ali za sada još uvek nema ništa što je potvrđeno i zvanično što se tiče nekog investitora. Pa još uvek čekamo analizu vode koje radi Zavod za javno zdravlje za ovu godinu. Zato je nadležna lokalna samouprava, nadamo se će do kraja ove godine biti neki zvanični rezultati, pa ćemo moći da objavimo da li je ove godine takođe kao i prošle godine bilo na sopstvenu odgovornost kupanje ili će biti odobreno, zavisi od kvaliteta vode. Osnovana je radna grupa koja se bavi, koja treba da reši problem te vode. Najavljeno je da smo sa KfW bankom iz Nemačke da ćemo dobiti neka sredstva i za Palić i za Ludaš za rešavanje nekih problema. To su veliki problemi i kanalizacija i otpadne vode i prečistač. Ima jako puno posla, radna grupa je osnovana, radi se na tome, ima pomaka, sad smo dobili neka sredstva, nezvanično još u septembru se nadamo da će biti potpisan ugovor sa Nemačkom bankom i da će početi nešto da se radi na tome. Tako, menjaju se i trendovi kod turista koji što žele da posete, a sa druge strane, to je ono što sam rekla, mi nemamo nijedan akvapark, nemamo banju, konkretno mislim na Palić, i onda turisti odavde odu preko Mađarsku i posetioci Subotičani zato što ovde konkretno nema bazena, imamo termalni bazen na Paliću koji je otvoren, ima termalna voda, međutim ne ulaže se mnogo u njega jer to je parcela koja je namenjena za investitora, čekamo da dođe neki investitor koji će tu termalnu vodu iskoristiti na pravi način. Mi kao Park Palić i grad Subotica nema toliko sredstava da uloži u jedan takav objekat.
Znači, dalje čekamo.
Čekamo, da, nažalost čekamo. Da li će biti nekih pomaka, to ćemo vidjeti u budućnosti.
I kako onda komentarišete celu tu priču o tome da je preporuka da što više ljudi letuje u Srbiji, da se tako praktično puni srpski budžet, a da se sve to ne odliva negde sa strane. Šta je to? Da li možemo da računamo na patriotizam ili pre svega moramo da računamo na investitore, pa onda na ono što se zove razvoj srpskog turizma?
Pa naravno, ja sam obišla cijelu Srbiju i u Srbiji ima jako puno lepih destinacija. Slažemo se da je bitno da i sami sugrađani i državljani Srbije obiđu destinacije, mogu da nađu mnogo toga lepog. Nije letovanje samo Grčka. Mi preporučujemo i da dolaze na Palić i u Suboticu. Sad će biti ovaj karavan Moja Srbija u Subotici. Moći će svi da se upoznaju sa ponudom Palića Subotice. Mislim da je problem što nisu upoznati sa svim što se može ponuditi, što se može obići i u Subotici na Paliću. To je veliki broj aktivnosti. Kao opet kažem, nije sve u kupanju, ali to zavisi od potreba samog turiste.
Da, ali kad se jednog dana sredi to što se planira, onda će biti, moći će da bude ponuda kompletna.
Tako je, sam ja kao parkovi što su trenutno najtraženiji u svetu. Ako budemo uspeli da dovedemo jednog investitora koji će se time baviti, mislim da će Palić biti jedna od najprepoznatljivijih u Srbiji ili možda u regionu destinacija.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušali ste emisiju Umeće življenja, slučaj Subotica, a vas pozdravljaju ton majstor Ivana Marković, montažer Ognjen Škrbović i autori Dušanka Petrović i Ljiljana Mentus. Želimo vam prijatan dan uz naš program.